Jæja, gott fólk, forseti og rektor sem farinn og aðrir sem hér eru. Ég fagna því að þið eru hér öll og þakka innilega fyrir þau erindi sem nú þegar hafa verið flutt. Það verið mjög lærdómsrík og ég efast ekki að umræðina hér og eftir í pallborðinu verði líka mjög lærdómsríkar. Nú fréttir síðustu vikna og mánaða
Já.
Dökkar glærur. Fréttir síðustu vikna og mánaða sanna réttmæti þess að taka til umræðu siðferði í íþróttum. Þar ber fyrst að nefna veðmálastarfsemi, úrslit knattspyrnuleikja og fleira sem tengist þeim og íslenski leikmenn telja sig jafnvel í, eða sumir íslenski leikmenn telja sig jafnvel í fullu rétti og fylgja góðu siðferði að taka þátt í veðmálum leiki sem þeir taka sjálfir þátt í. Annað dæmi en hneykslinan alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, þar sem æðstu ráðamenn virðast hafa tekið við stórfelldum mútum frá þeim sem halda vildu heimsmeistarakeppni. Og til að menn halda ekki að þessi umræða einskorðist við knattspyrnuna getum við nefnt vitnisburð ungrar íslenskrar konu nýlega undir formerkjum átaksins MeToo kynferðislega áreitni og ofbeldi sem hún varð fyrir af hendi sundþjálfara síns. Spurningin hvort siðfræðin hefur eitthvað þetta að segja. Hvert leitum við ef við viljum skoða þá siðfræði sem ríkir og hefur ríkt innan íþrótta? Þar eru mörgu að velja. Hér eru listi yfir nokkur atriði sem að sýna okkur þá siðfræði sem að ríkir. Það er hetjuímyndin frá fornsögunum, það eru Ólympíuhugsjónin, hugsjónin um íþróttahreyfingarna, það er íþróttur og trúarbrögð, túlkun bókmennta, boðskapur fjölmiðla og veruleiki íþrótta, ekki síst. Svo við tökum eitt þarna. Í bóksinni Íþróttir fornmanna á Norðurlöndum telur Björn Bjarnason upp nokkur aðalengkenni á hetjum fornaldar samkvæmt fornsögunum sjálfum. Í mikið styttri endursögn er lýsingið þannig. Hetjan er fríð sínum, háa og velli, grönn og bein, sterk, fim og vígkæn, augun, frán og snör. Hetjan er stórlát, daðurík og fræðarfús, sigursæl, kerkmikil og stefnuföst, lífsglöð og ber harm sinn í brjósti. Í hljóði fyrir ekki við. Hún er orðstilt, athugul, skapfeldin og orðheppin, baráttuglöð og áhættu sækin. Hún er áræðin og hraust, hún berst í broddi fylkingar og hlýðir því sem aðra setti skipa fyrir Hetjan er grandvör, orðheldin og hreinskilin, örlát og framagjörn, göfuglind og heiðarleg. Hún er háttprúð í hverstagsfari, hófsum og alþýðleg, spök og anfróðleik og skáldskap. Mörg þessara einkenna, kannski flest, eru beinlínis siðferðislýsingar. Flestar þessara lýsinga ganga aftur í nýrri hugsjónum þessa lista sem þarna er eins og í hérna Ólympíuhugsjóninni og hugsjónum íþróttahreyfinganna. Eiginlega öllum sem þarna atriðum sem þarna eru nema kannski veruleika íþrótta eins og margir hafa minnst á þar virðast vera ýmsir brestir. En hvert er þá megin atriði þess siðferði sem talið príða íþróttir samkvæmt þessum þáttum sem þarna voru talin upp. Við getum talið upp ein fjögur atriði sem hæst ber í stefnu yfirlýsingum og stefnu plöggum íþróttana. Atriðin eru fleiri en ég vel úr þau sem ég þykir mestu skipta. Þau eru í fyrsta lagi gleði og vellíðan. Þetta er oft talið vera megin markmiði með iðkun íþrótta og raunar vísar þetta atriði til gríska heimspekingsins Aristótelesar og kenninga hans siðfræði, sem stu vellíðan. Í öðru lagi heiðarleiki og drengskapur, þetta atriði kemur gjarnan fram í fornritunum, einnig í stefnu MFI frá upphafi og stefnu Ólympíusambanda heimsins. Þessi þáttur er talið smita frá sér yfir á önnur svið mannlífsins. Það þriðja, líkamleg stæling og hreysti. Þetta er eftir sá þáttur sem mest er ábyrgandi í almennri umræðum íþróttir, einnig í fræðumennskum íþróttir og vissulega má það til sanns vegar færa að minnsta kosti hvað varðar þekkingu á eigin líkama. Helstu ráðin til að efla þennan þátt hafa einatt verið talin keppni og árangursmælingar af ýmsu tagi. Stæling hugans hefur verið minna í umræðunni en þó hefur hún fengið að sigla með frá upphafi. Íþróttir eiga að efla hófsemi, sveigjanleika, viljastyrk, samkennd, þjóðernisást, sköpunargáfu, hugmyndaflug og svo margt, margt fleira. Ég ætla ekki að fara djúft í það ástand sem virðist ríkja innan íþrótta með tilliti til siðferðis. Ég ætla aðeins að telja upp helstu segja frá þeim rannsók sem að ég stóð fyrir eða lét gera og hjá almenningi afstöðu þeirra til siðferðis í íþróttum. Þáttakendurnir í þessari rannsókn voru rétt innan við 1000 manns en leita var til helmingi stærri hóps þáttöku. Konur voru almennt duglegri að svara og aldurshópurum milli 41 og 66 ára sem sagt miðaldra fólk. Samt var þetta rafræn könnun, þannig að unga fólki sem hefði nú átt að hlaupa til gerði það nú kannski ekki alveg. Nú skiptingi milli höfuborgar og landsbyggðar var nokkuð eðlileg sem á milli þeirra sem á vinnumarkaði og annara. Fólk með háskólamentun var miklu duglegra við að svara en minna menta fólk og þeir sem höfðu einhver tengst við íþróttir sýndi þessu mun meiri áhuga en aðrir. En áfram um rannsóknina, þetta var spurningalistakönnun með 40 spurningum, auk grunnspurninga aldur og kyn og svo framvegis voru þrír flokkar viðhorfsspurninga. Fyrsta lagi spurningar afstöðu til íþróttarhreyfinga og íþróttarsamtaka, í öðru lagi spurningar afstöðu til íþróttaiðkenda, í þriðja lagi spurningar afstöðu til íþróttakennara og þjálfara og íþróttakennslu. Efni spurninganna kemur fram á næstu glærum, en framkvæmt og vinsla könnunarinnar var á hendi fagfólks hjá Menntavísindastofnun Háskóla Íslands. Að sjálfsögur ekki hægt að greina frá öllum niðurstöðum hér, aðeins tæpa á þeim helstu. Mismunandi niðurstöður eftir hópum, svo sem kynjum, aldri, stöðu og menntun og íþróttaþáttöku, verða einnig að bíða betri tíma. Ég get upplýst að það voru nokkur munur hann á milli hópa. Nú, í almennu spurningum um íþróttir og íþróttasamtök var meðal annars spurt hvort fólk teldi að áhersla ætti að vera meiri á leik og þáttöku eða keppni. Mikill meiri hluti taldi keppnina mikilvægari. Mikill meiri hluti taldi einnig að framlög ríkis og sveitarfélaga til afriksíþrótta væri í góðu lagi, en mjög margir voru þó á því að stórauka þyrfti fjárframlög til íþróttaiðkunar barna og unglinga. Þegar spurt var hvort eðlilegt væri að fjárhagur íþróttarhreyfingar væri svo mjög háður auglýsingatekjum og sýningarrétti, var aðeins rúmlega helmingur aðspurðra sammála því. Nokkur færri töldu við hæfi að nefna íþróttamót og íþróttamannvirki eftir kostunarfyrirtækjum. Loks var spurt hvort fólk teldi íþróttastjórnendur nýta sér aðstöðu sína í eigin þágu og töldu flestir að svo væri ekki umfram aðra hópa samfélagsins. Næsta glæra ekki síður forvitnileg þar sem þar í fjallaðum íþróttafólkið sjálf. Ég vona að ég geti lesið þetta, þetta er svolítið smátt þarna, þetta mörg atriði. Ég renni bara hratt yfir. Er íþróttafólk heiðarlegra en aðrir í samfélaginu? 19% sammála. Hugsar íþróttafólk mest eigin hag, fremur en hag liðs, félags eða lands? 18% sammála. Er heiðarleiki íþróttafólks misjafn eftir kynjum? 12% sammála. Er íþróttafólk góðar fyrirmyndir fyrir æskufólk? 83%. Má brjóta reglur íþróttana við ákveðna aðstæður, til dæmis ef það gagnast liðinu? Aðeins 4% voru sammála því. Er eðlilegt að íþróttafólk fái fjárhagslega umbun fyrir íþróttaþáttöku og árangur? Þar voru 69% sammála. Er eðlilegt að slík umbun sé misjöfn eftir kynjum? Þar voru 6% sammála. væri eðlilegt að aðgreina atvinnumennsku og áhuga mennsku 12%. Er notkun fæðubótarefna eðlileg í íþróttum 53% sammála því? Er notkun ólöglegra efna í íþróttum verjanleg 10% voru sammála því? Og þá eru komin að þjálfurunum og íþróttakennurunum og um þá og íþróttakennslu almennt fjölluðu nokkrar spurningar. Eiga þjálfarar og íþróttakennarar fremur að hvetja til heiðarleika en sigurs eða árangurs. 89-95% voru sammála því. Eiga þjálfarar og íþróttakennarar að fara eftir siðareglum samskipti við iðkendur eða nemendur, 98% er á þeirri skoðun. Tengist einelti íþróttum meira en annar í kennslu eða þjálfun, 32% telja svo vera. Er íþróttakennsla of lítil í skólakerfinu? 69% eru sammála því. Taka íþróttakennarar og þjálfarar nægjanlegt tillit til mismunandi líkamlegra færni nemenda? 33% voru sammála því. Ég verð að viðurkenna það hér og nú að margt í niðurstöðum könnunarinnar kom mér á óvart. Ég hélt í sannleika sagt að íslenskur almenningur væri siðavandari en hann virðist vera, gerði ríkari kröfur til siðferðis í íþróttum en hann í raun gerir. Ég hélt að hann væri meira sammála til dæmis Þorgrími Þráinssyni, rithöfundi, og sammála forystumönnum íþróttahreyfingarinnar að ástunda beri heiðarleika og drengskap og láta ekki freistast af gullkalfinum. En var ég ekki alltof bláeygur í þeim væntingum mínum? Við skulum muna að almenningurinn sem ég spurði kannski sami almenningur og mætir á Austurvöll til að mótmæla spillingu stjórnmálanna en mætir svo kjörstað korteri seinna til að kjósa yfir sig nokkurn megin það sama. En hverja geta þá skýringarna verist svo ég hætti núnaaldrinu? Ég set hér fram þrjá möguleika. Það sem ræður afstöðu fólks til mála er oft og einatt orðræðan í samfélaginu. Ekki bara í fjölmiðlum heldur manna og meðal. Þetta gerist á gagnvirkan hátt, samkvæmt franska fræðimanninum og heimspekingnum Foucault. Orðræðan hefur áhrif á afstöðuna og afstaðan á orðræðuna. Ljóst er að margt hefur orðið til að breyta orðræðunni í tímans rás á Íslandi. Til dæmis var atvinnumennska ekki vinsæl í íþróttaorræðinni á dögum Alberts Guðmundssonar. Hann var sáralíti fjallað í íslensku fjölmiðlum þegar hann vann sín stærstu afrek erlendis. Það var helst að hann kæmi fyrir í slúður fréttadálkum blaðana en alls ekki á íþróttasíðum. Nú er þessu öðruvísi farið með atvinnumennina okkar. Fjárhagslegir hagsmunir freista æ fleiri og það er talið íslenskum íþróttamönnum helst til hross hve há laun þeir fái erlendis og hve miklu erlendi lið vilja fórna til að fá það til sín. Loks má nefna sumir fræðimenn, til dæmis Anthony Giddens, myndi skýra þessar áherslu breytingar með því sem þið kalla sjálflækni nútímans. Í stað samstöðu og þjóðerniskenndar séu eigin hagsmunir hvers og einsfarnir að ráða mestu. Einnig í hópíþróttum þar sem ríkir innbyrði samkeppni sæti í liðinu og mínútur í leik. Önnur skýring gæti verið eðli íþróttana. Fólk líti svo á að það sé hluti af íþróttunum að berjast harkalega, þar megi sína mun meira ofbeldi en á öðrum sviðum mannlífsins, nema kannski hernaði. Þetta hefur tíðkast frá alda öðri. Guðinn Þór var nú ekkert að spara kraftana í íþróttum sínum við að mölva hauskúpur jötnana mjölnum smarra. Skarphéðin nýtti sér leikni sín á skautum til að höggva haus af manni og Egill og faðir hans Skallagrímur og Grettir voru afskaplega miklir fautar í knattleik, eins og allir muna. Svo erum menn að finna að minni háttar brotum í fótboltaleikjum nútímans. Sumar íþróttu nútímans gera einnig sérstaklega út á ofbeldi og verða fyrna vinsælar, svo sem hnefaleikar og rúbbi. Það verður einnig tíðkast í íþróttum aldir að sína bragðvísi og slóttugheit, öðru nafni svindla. Útgarðarloki svindlað á ásum með því að senda ósigrandi andstæðing á mótið þeim í keppni. Hjólreiðamenn og langhlauparar byrjuðu mjög snemma að reyna að stytta sér leið en færi í gast. og í nútímanum velta menn sér völlin og æpa eins og stungnir grísir til að reyna að fá dómarna til að dæma sér í vel, helst víti. Þriðja hugsanlega skýringin samkeppnin. Fáir virðast geta hugsa sér íþróttir án keppni. Með samkeppninni kemur svigurinn sem allir þrá svo heitt. Það virðist vera manninum áskapað að keppa við náunga sinn, bera sig saman við hann og helst sigrast á honum á einhverju sviðum. Og þegar þessi þrá verður sem heitust, forna menn öllu fyrir sigurinn, heiðarleika sínum, sálsinni og drengskap. Ekki síst eða getur leitt til fleiri seðla í veskið og aukinnar frægðar. Á ýmsum öðrum sviðum mannlífsins þetta eins. Í viðskiptalífinu talað heilbrigða samkeppni og stjórnmálaflokkarnir heyja lýðræðislega samkeppni atkvæðin. En í raun leiðir öll þessi samkeppni til hættunar á að keppendur hafi rangt við. Sigurinn skiptir svo miklu máli. En tæki eftir að ég tala hættuna og siðbrotum, það langt frá því. Langt frá því allir sem falla í grifjuna, sumir tillaðar aðeins tám, endrum og sinnum, aðrir svífa alltaf tígulega yfir grifjunar. Svona bara samkeppnin, svona bara kapitalist samfélag. Hvernig ættu íþróttur að geta verið syndlaust eiland í því? Eitthvað við því að gera? Mjög margir virðast vera á þeirri skoðun að íþróttirnar eigi ekki aðeins að spegla þar siðferði sem ríkir almennt í samfélaginu. Heldur vera vettvangur þar sem ungt fólk alið upp til bætts siðferðis. Erlendis hefur sumstað farið af stað siðbót innan íþrótta undir heitinu Fair Play. Spennandi gæti verið að reyna eitthvað slíkt hérlendis, helst þó undir einhverju íslensku heiti eins og til dæmis drengskapur. Þó það orð kannski of kynjað til að nota í slíkri herferð. Annar möguleiki væri heiður í leik. Nafni skipti þú ekki mestu, heldur innihaldið. Og ef til vill er einfaldast að styrkja og efla verkefni sínum karakter sem tvær stærstu íþróttarhreyfingar landsins hafa hrundið af stað. Það mætti útvíkka það verkefni og það gæti orðið eilítið uppteknara af þessum síðfáandi atriðum. Mér fannst til dæmis í kynningunni áðan frá Sabinu, hún talaði vera góður liðsmaður, það var eiginlega inntækið. Síðaður íþróttamaður, hann líka góður andstæðingur. Og hérna, þar mætti ekki jafnvel taka útgangspunkt í þá veru að taka megin meiri siðfræði. Það mætti útvika, já, en með að þeir sem ég dettur í huga þetta samstarfsverkefni gæti gert væri að íta undir siðgæðina og jákvæðan hátt. Til dæmis mætti hugsa sér árlega verðlaun til einstaklinga, félaga eða liða sem sýnt hafa sér sérstakan drengskap og heiðarleika í íþróttaiðkun sinni og íþróttastarfi. Verðlaun af þessu tagi gætu haft enn hollari áhrif en hinn árlegu umdeildu verðlaun íþróttamanns ársins og verið ágætt viðbót við þau sem hvatning fyrir íslenskt æskufólk. Íþróttafólk þarf að koma sér upp siðareglum og mörg félög hafa gert það. Slíkar reglur þurr eiga ekki vera flóknar eða nákvæmar, heldur skýrar og auðskiljanlegar og umfram allt jákvæðar. Og það best að samtök íþróttafólksins semji slíkar reglur sjálft og það komi sérst frá grasrótinni. Og taki til eða komi frá hennu almenna íþróttafólki á öllum aldri og mismunandi kynjum og frá fötluðum sem ófötluðum. Á grunni þeirra gæti næsta skref verið að stjórnendur íþróttum kæmi sér saman sína eigin siðareglur. Þar bæri hæst krafan lýðræði, jafnrétti kynja og aldursflokka, bann við allri misbeitingu valds og aðstöðu og yfirlýsingu að fjárhagslegir hagsmunir stjórnendanna eða félaganna eða utanaðkomandi aðila, svo nefndra kostenda, megi aldrei vega þyngra en siðareglur íþróttanna og íþróttafólksins. Undir þessar reglur gætu fallið íþróttaleiðtogar og starfsmenn íþróttasamtaka en einnig þjálfarar, dómarar, mótshaldarar og aðrir starfsmenn íþrótta, íþróttahúsa og svo framvegis. Jafnvel íþróttafréttamenn sem hafa mikil áhrif. Vilji menn heldur geta við þetta hver hópur sig sami sínir eigin reglur. Nú, ég ætla að þakka við góða hlustun, mér sýnist enginn sofnaður. en margir orðnir kaffiþyrstir. En þannig ég þakka bara fyrir mig.